sekvu amon. Tamen desirego spiritain donatsoin, sed prefere che vi profetadu. Char tiu, kiu per lingvo parolas, ne al homoi parolas, sed al Dio. Char neniu comprenas, sed en la spirito li parolas misteroin. Sed la profetanto parolas al homoi edifon, cae consilon, cae consolon. Tiu, kiu per lingvo parolas, edifas sin mem, sed la profetanto edifas la ecclesion. Mi volas, che vi ciui parolu per lingvoi, sed prefere, che vi profetadu, cae pli granda estas la profetanto o la per lingvoi parolanta, com se li ancao interpretas, porque la ecclesio ricevu edifon. Sed nun, fratoi, se mi venos al vi, parolante per lingvoi, kiel mi vin helpus, se mi ne parolus al vi, au en formo de malcasciado, au de sciado, au de profetado, au de instruado. Ec la sen vivajoi, ciui productas sonon, ciu fluto, ciu harpo, se ili ne donas differenzon en la sonoi, kiel onis cios, kio estas flutata o harpata, char se la trumpeto donos ne certan vocion, kiu pretigios por batalo, tiel ancau vi, se vi per la lango ne donas parolon facile compreneblan, kiel onis cios, kio estas parolata. Char in la aeron vi parolus. Eble estas tiom da spezoi de vocioi en la mondo, cae nenia estas sen signifa. Se dominescios la signifon de la vocio, mi estos rilate la parolanton barbaro, cae la parolanto estos por mi barbaro. Tiel sam ancau vi, dum vi fervore desiras spiritain donatsoin, clopodu che vi havu abunde por la edifo de la ecclesio. Tial quiu parolas per lingvo, tiu pregiu che li interpretu. Char se mi pregias per lingvo, mia spirito pregias, sed mia intellecto estas sen fructa. Quio do estas? Mi pregios spirite, cae mi pregios ancau intellecte. Mi cantos spirite, cae mi cantos ancau intellecte. Alie, se vi benas spirite, quia maniere tiu, quiu occupas la locon de la malclerulo, diros amen ce via dank esprimo, char li nescias quion vi diras. Char via bone dank esprimas, sed la alia ne estas edifata. Mi dankas Dion, mi parolas per lingvoi, pli ol vi ciui. Tamen, en la ecclesio, mi preferus paroli quin vortoin per mia intellecto, porque mi instruu ancau aliaen, ol 10,000 vortoin per lingvo.